Velkommen til Rig på Viden, en podcast om forskning i investering, finans og økonomi. Mit navn er André Thormann.
Har det egentlig nogen betydning for aktiekursen, når topledere køber eller sælger aktier? Og hvad hvis nu ledelseslaget lige under topledelsen køber eller sælger aktier? Betyder det så egentlig noget for prissætningen? Det er det, vi skal tale om i dagens episode af Rig på Viden, hvor vi har besøg af professor fra CBS, Kasper Meisner. Velkommen til, Kasper.
Tak skal du have.
Igen. Du har jo efterhånden været med nogle gange.
Ja, det har været en fornøjelse.
Kan du ikke starte med, til dem, der ikke har hørt dig før, lige fortælle, hvem du er?
Ja, jeg hedder Kasper Meisner. Jeg er professor i finansiering på CBS. Jeg har tidligere været i Hongkong i 11 år og kom tilbage på CBS for 6 år siden og forsker i corporate finance og household finance.
Fantastisk. Og du har jo været ekstremt meget i Asien, har vi lige siddet og talt om tidligere hen.
Jeg har boet 11 år i Asien, og så har jeg selvfølgelig rejst rigtig meget i Asien. Så hvis man skal have lidt tips til, hvor man skal tage hen i Asien og hvordan, så er jeg en god kilde.
Og er de dygtigere derovre, Kasper, end vi er her i Norden og i Vesten?
Det er jo et godt spørgsmål, om de er dygtigere, men de er i hvert fald måske mere hårdarbejdende. Det var en af de ting, der slog mig ved at tage et job på universitetet i Asien. Det var, at jeg havde nogle utroligt dygtige kollegaer, som arbejdede rigtig, rigtig hårdt.
Fantastisk. Skide godt. Lad os bare komme i gang med at tale om emnet her. Vi skal jo tale om insider trading, og det lyder jo meget specielt og forbindes tit med noget, der er ulovligt. Men der findes jo også lovlige former for insiderhandel eller handel fra folk, der har noget insider i virksomheden. Så måske til at starte med at få begrebsrammen på plads. Hvad er insider trading egentlig?
Jamen, hvis vi starter med lovgivningen, eller den lovmæssige tilgang, så betyder insider trading, at man handler på baggrund af viden, som kan påvirke aktiekursen. Og det er i virkeligheden ulovligt, fordi at lovgivningen er indrettet sådan, at vi forsøger at have et finansielt marked, hvor prissætningen er fair, og hvor det ikke er muligt, eller i hvert fald ikke er lovligt, for markedsdeltagere at gøre brug af viden, de kan have fået fra virksomheder, eller fra kilder tæt på virksomheden. Så definitionen sådan rent lovmæssigt er, at insider trading, det er ulovligt, og ved insider, der er det viden, altså viden, der kommer fra virksomheden, eller kilder omkring virksomheden, der kunne påvirke aktiekursen. Det er ligesom definitionen. Mange tænker på insider trading som insider, altså i ordet bogstaveligt forstand, at det er nogen i virksomheden, som handler i virksomhedens aktier. Og det er lovligt. Altså man må gerne som direktør handle i virksomhedens aktier, men man må ikke gøre det på baggrund af altså den her insider-viden. Så det kan man sige, det er den udfordring, der ligger i, når vi tager begrebsrammen til virkelighedsverden, det er jo, at jamen, hvem er det ofte, at vi tænker på, der har den her viden, der kan påvirke aktiekursen? Jamen, det er jo netop dem, der arbejder for virksomheden, dem vi kalder insiderne. Og det gør måske begrebsrammen lidt forvirrende. Så i virkeligheden er det alle, der ikke må handle på viden, som kan påvirke kursen, som ikke er offentligt tilgængelig. Og så kan man så sige, hvem er det så typisk, der har den viden? Ja, det vil være dem, der arbejder for virksomheden, dem vi kalder insiderne.
Og hvem er det? Fordi at der er jo mange mennesker i en virksomhed, ikke? Og det er jo ikke alle sammen, som bliver betragtet som insiders. Hvem er det typisk, der er insider i sådan en virksomhed?
Jamen, hvis vi kigger på den måde, vi regulerer området på, så definerer vi insiderne som at være direktionen, altså CEO, CFO, det er bestyrelsesmedlemmerne, altså bestyrelsesforpersonen og bestyrelsesmedlemmerne. Og så er det de personer, som qua arbejde med omkring virksomheden kan have den her viden. Så det vil være revisoren, vil også være defineret som en insider i den her sammenhæng. Og den måde, vi griber det an, sådan rent reguleringsmæssigt, det er, at vi siger, at hvis de handler med virksomhedens aktier, så skal de inden for en handelsdag gøre markedet opmærksom på, at de har foretaget en handel. Så rent praktisk, så skal de informere Finanstilsynet og fondsbørsen om, at de har handlet. Og det gør så markedsdeltagerne mulighed for at observere, at direktøren i virksomhed A har foretaget en handel, enten købt eller solgt virksomhedens aktier. Og så kan man jo så som markedsdeltager tage stilling til, om man ønsker at handle i samme retning som insideren. Så den måde, vi ligesom har indrettet det på, det gør, kan man sige, at de her insider, de har maksimalt ligesom en dags forspring i forhold til aktiemarkedet, og i forhold til at kunne udnytte viden, de eventuelt har.
Og de her insiders, de må jo ikke handle altid.
Nej, altså vi har jo, tit har vi sådan nogle perioder, hvor man ikke må handle, det typisk op imod offentliggørelse af et årsregnskab. Så har man nogle blackout periods, og så kan man sige, så åbnes der for handel efter, at markedet har modtaget regnskabet. Så det vil typisk være sådan en, og så kan virksomhederne selv have nogle retningslinjer, der er strammere en lovgivning, og det er klart, der vil være nogle virksomheder, typisk de finansielle virksomheder, de vil have nogle strammere regler for at sikre, at medarbejderne ikke gør brug af den viden, de får kvad i deres arbejde. Det er jo nogle frivillige ordninger, og det, der kan være svært i praksis, det er selvfølgelig at overvåge, at medarbejderne de følger de regler, man har lavet.
Det er klart. Men det, jeg synes, der er interessant, det er jo, om de egentlig har noget ekstra information, når ting er offentliggjort, ikke? Fordi det er vel sådan, så at hvis en virksomhed har noget information, som markedet ikke er opmærksom på, de mener kan påvirke aktiekursen, så skal de jo offentliggøre det, kan man sige, ikke?
Ja.
Og der er typisk et åbent vindue efter et regnskab er offentliggjort, som du siger, så har de i virkeligheden noget insider information i den periode.
Ja. Den måde, som forskning går til spørgsmålet på, det er, at man kigger på sådan en statistisk test af, kan de her handler forudse fremtidige aktiekurser? Så det vil sige, at man laver en tilgang, hvor man siger, at man observerer køb og salg, og så holder man øje med aktiekursen i perioden bagefter, og tester for det, vi kalder abnormal returns. Mm. Og abnormal returns er jo et mere afkast i forhold til en benchmark. Benchmarken kunne være markedsafkastet, eller det kunne være et risikojusteret afkast. Og ideen er sådan set, at hvis det er sådan, at de her handler, de er baseret på information, som senere tilgår aktiemarkedet, jamen, så skal det være sådan, at en handel i dag vil kunne forudsige aktiekursstigninger på en måned, eller tre måneders, eller seks måneders horisont.
Mm.
Og det, man kan sige, man finder sådan i den, hvis man sådan skal kort opsummere, der er en stor litteratur på det her. Ja. Det har været et område, som er voldsomt interessant, og vi kan komme tilbage på også, hvad det er for nogle snitflader, der er i den her diskussion omkring reguleringen på markedet, eller på det her område. Men der er måske en litteratur, som går 30-35 år tilbage, hvor man har været interesseret i at forstå, om de her handler, altså indeholder de noget information, der gør, at man kan forudse aktiekurserne. Ja. Og det vi finder, det er, at der er en kortsigtseffekt. Altså det man finder typisk, det er, når markedet lærer eller får at vide, at direktøren har købt, så ser man det som et positivt signal. Aktiekursen stiger på den dag, hvor det bliver offentliggjort.
Ja.
Og omvendt, når de sælger, så vil der være en tendens til, at kursen falder. Og så ud over det, så er der faktisk ganske lidt ekstra afkast. Så det vil sige, at markedet ser det ud som om, ligesom priser ind det signal, der ligger i, at ledelsen af virksomheden har købt aktien eller solgt aktien.
Mm.
Og det vil sige, efter den dag, hvor at man har offentliggjort nyheden, så er der meget lidt ekstra afkast at hente. Og det kan man så sige, det er en måde at fortolke de resultater på, det er, at den her regulering, den virker efter hensigten. At vi har fået skabt nogle regler, som gør, at der er et færre finansielt marked, fordi at insiderne, de ikke i særlig høj grad har en evne til at gøre brug af den viden, de har kunne have tilegnet sig på jobbet.
Helt klart, og altså, det er jo heller ikke, fordi der er noget sådan fordækt i, at en ledelse har aktier. Det er jo meget normalt i virkeligheden i mange virksomheder, især i ejerledede virksomheder, hvor at det måske er den person, der sidder på toppen, der har startet virksomheden, ikke? Så det er jo sådan den typiske...
Og det, man skal understrege det her, det er jo en statistisk test, og det betyder faktisk ikke, at de nødvendigvis har handlet på baggrund af ulovlig viden. Det kunne være, at ledelsen er optimistisk omkring fremtiden, og de måske har den til at være mere optimistiske omkring fremtiden, når det ser ud som om, det går virksomheden godt.
Ja.
De er jo klart også, de har jo kendskab til virksomheden, de har kendskab til branchen. De har måske også et behov for at signalere noget loyalitet over for bestyrelsen eller for virksomhedens ejere. Så der kunne være mange andre grunde til, at ledelsen handler aktier, som ikke har noget at gøre med at udnytte den her insiderviden, som de har tilegnet sig.
Ja.
Så det skal man jo lige være vigtig. Det kunne også sagtens være, at de her direktører og bestyrelsesmedlemmer, det er jo personer, som har en meget høj ability eller evne. Altså man bliver jo ikke tilfældigt direktør i en stor virksomhed. Det gør man jo, fordi man har at man er dygtig, man har nogle egenskaber, som er værdifulde. Og de egenskaber kunne jo faktisk gøre, at man også var god til at handle aktier. Altså hvis man har en dyb brancheviden, eller en forståelse af et produkt, eller et marked, eller en branche, jamen så kunne det i sig selv gøre, at man jo faktisk, når man handlede aktier, ville få et bedre afkast, end når du og jeg gjorde det.
Mm.
Og det kan man sige, det er en af svaghederne ved de her statistiske tests, der er, at man kan ikke rigtig afvise de her andre forklarende faktorer, som kunne gøre, at der kunne være det her mere afkast forbundet med de her insiderhandler.
Ja, så det man har undersøgt, eller det man har fundet frem til tidligere, det er, hvis jeg går ind og handler aktier efter en topleder har købt, kan jeg så tjene penge?
Ja, så man kan
sige, jeg bruge det som en signalværdi?
Ja, præcis. Ja. Så det forskningen gør, de bruger det data, der bliver offentliggjort, så når direktøren i en virksomhed handler, så bliver det annonceret på fondsbørsen.
Ja.
Jeg kan systematisk opsamle de nyheder, og så kan jeg lave en analyse af, om de handler forudser aktiekursen fremadrettet.
Ja.
Og der er meget lidt at hente. Det er sådan set det, litteraturen siger.
Ja.
Og det, der selvfølgelig er præmissen, det er, at direktørerne altid informerer aktiemarkedet, når de handler. Det vil sige, at vi har alle deres handler. Og at vi samtidig, kan man sige, laver den her statistiske test, som jo så åbner op for de her muligheder for nogle alternative fortolkninger.
Ja.
Så man skal selvfølgelig, når man går til det her spørgsmål, så skal man også have den ydmyghed, at det kunne jo sagtens være, at der var de andre faktorer, der forklarer, ja, hvis man finder de her mere afkast.
Og en anden ting, jeg vil spørge mig, det ved jeg ikke, om man har undersøgt, men ved man, om ledelsen selv tjener gode penge på det her? Eller de insider, altså går ind og måler på, okay, du har købt der, hvor mange penge har du i virkeligheden tjent over tid? Har du tjent mere end markedet?
Ja, altså man kan sige, at når man laver de her risikojusterede afkast, så, og når man så ikke finder, der er et mere afkast, så betyder det, at man har fået sit færre markedsafkast i virkeligheden. Ikke?
Ja.
Men det kan jo så også være, det kan jo være ganske givet. Men det ser ikke ud, som om man har fået et højere afkast, end investorer ellers ville have fået, hvis de havde handlet en given aktie.
Ja, okay.
Ja.
Interessant. Vi skal jo tale om noget af det forskning, du har skrevet. Og det har du skrevet sammen med Hans K. Hvide. Og det er et papir, som hedder Flying Below the Radar, Insider Trading by Executive Below the Top. Så nu har vi jo talt meget om the top. Ja. Men nu skal vi så tale om lige under topledelsen. Hvorfor valgte I at skrive det her papir?
Jamen det er jo så kvæg den her reguleringstilgang. Så kan man sige, at det vi gør, det er i praksis, vi definerer den her gruppe, at man kalder primary insiders, altså direktører, bestyrelsesmedlemmer og folk omkring ledelsen. Det er dem, der helt åbenlyst har adgang til den mest vigtige viden om virksomhedsforhold. Og dem beder vi om at informere markedet for at sikre, at de ikke drager fordel af den viden, de har. Det betyder jo samtidig, at der vil være en masse mellemledere i virksomheden, som er i gruppen lige under topledelsen, og som ikke er, pålagt den her krav om at informere om deres handler. Den gruppe af personer, som man, hvis nu man forestiller sig, at man har et organisationsdiagram, og vi ligesom starter op i toppen med at indcirkle topledelsen, jamen så er det laget under. Det kan være afdelingsledere, det kan være direktører for datterselskaber, det kan være personer, som egentlig har det kan være salgsdirektøren, personer, som qua deres job sidder på noget viden om virksomhedens forhold, og samtidig er de ganske tæt på topledelsen. Og det betyder jo, at de vil have interaktioner på ugenlig eller månedlig basis med topledelsen. Og det gør det jo sandsynligt, at den her gruppe også har noget viden om virksomhedens forhold, som de måske kunne være fristet til at handle på baggrund af. Mm. Så det kan man sige, det er ligesom forskningsspørgsmålet. Det er, at implikationen af den måde, vi har indrettet vores overvågning af insiderens handler, det betyder, at der helt naturligt vil være en gruppe af mellemledere, som ligesom det, vi kalder flying under the radar.
Mm.
Altså de ligesom, de bliver ikke overvåget af markedet, og deres handler vil ligesom være kamufleret i den volumen, der er på aktiemarkedet.
Ja.
Det vi sådan set ønsker at finde ud af, det er, om den type handler, kan de ligesom forudse udviklingen i aktiemarkedet, eller på den aktie, man handler. Så igen, det er en underdirektør i virksomhed A, så kigger vi på, når underdirektøren handler i virksomhed A's aktier, kan det forudsige mere afkast. Ja. Og det finder vi. Vi finder, at på en månedshorisont, så er der et merafkast på omkring 100 basispoint, altså 1% ekstra afkast, som ikke kan forklares af aktiens risiko. Det vil sige, når vi justerer for det her benchmarkafkast, så får man i gennemsnit 1% højere afkast.
Det er ret meget jo.
Det er en del. Altså man siger 1% på en månedshorisont, det vil man være rigtig glad for som investor. Og det er klart, at hvis vi så akkumulerer det over et år, jamen så bliver det til en del. Ja. Og det finder vi så, hvis vi ligesom udvider horisonten, så finder vi det også på 2 måneder, så på 3 måneder, så på 6 måneders horisont.
Okay.
Tendensen er en lille smule sådan faldende, altså per måned, hvis vi går ud på sådan en 6 måneders horisont, så har vi i størrelseorden 300-400 basispoints forskel.
Okay.
Så det betyder, kan man sige, fortolkningen, det vil være, at den viden, som man handler på, er ikke viden, som ligesom bliver tilgængelig for markedet med det samme, men er viden, som sådan drypvis kommer til markedet, der kan have været med til at skabe det her mere afkast.
Og de her personer, de kan i virkeligheden godt handle uden for de her vinduer, som normalt gælder for top.
Ja, det kan det. Altså, de kan selvfølgelig være underlagt virksomhedens egne regler. Ja. Der kan være noget forsøg på at lave noget ensartet regler. Det kan vi ikke observere i data. Det vi har, det er sådan helt systematisk data på alle transaktioner foretaget, i det her tilfælde i Norge, af privatpersoner. Vi kan observere, hvad for en virksomhed investorerne arbejder for, og vi kan observere, hvad for en position i organisationen investoren har.
Okay.
Og det gør så, at vi kan gå ind ligesom og tage den her gruppe af mellemledere og kigge på deres handler. Så det er sådan en helt systematisk studie, altså vores data er enormt omfattende, det indeholder alle norske privatinvestorers handler med norske aktier fra 97 til 2014.
Hold da.
Så det er mange, mange tusind handler, det er mange milliarder norske kroner transaktioner involveret.
Ja.
Og når vi så zoomer ind på den her gruppe af mellemledere, så finder vi, at når de handler virksomhedens egne aktier, så klarer de sig ganske godt. Og det igen, det skal vi understrege, det er jo en statistisk test. Så når vi finder mere afkast, så kunne det jo være, at man handler aktien, fordi man vil være lojal over for virksomheden, eller man vil signalere, at man tror på virksomheden. Så det kunne være de her andre forklarende. Det kan også være, at de her mellemledere, som jeg indledningsvis nævnte, at de er dygtige. Så det vil sige, når de handler aktier generelt, så tjener de bare et højere afkast, end du og jeg gør. Og der er det faktisk sådan, at vores data er så unikt, så vi kan ikke bare se, når de handler virksomhedens egne aktier, vi kan faktisk også se, hvad for en afkast de får, når de handler andre aktier. Og det er faktisk et vigtigt metodisk bidrag, for det gør for første gang i den her insider trading litteratur, så kan vi teste, om de her insiders, de i virkeligheden får mere afkast på grund af en ability, eller om det er noget specifikt. Altså den her merafkast kun viser sig for den virksomhed, man arbejder for.
Ja.
Og det vi finder, det er, at merafkastet, det er negativt, når man handler andre aktier. Så det vil sige, når de her mellemledere køber hvilken som helst anden aktie, end den aktie, hvor de arbejder, så får de et dårligere afkast, end hvis de havde tilfældigt investeret på aktiemarkedet. Det vil sige, at man kan med ret stor sikkerhed afvise, at de her merafkast, der optræder på de her insiderhandler, det kan ikke skyldes af deres evner som investor. Fordi så vil det også vise sig, hvad der andre handler. Og vi kan gøre det endnu mere, overbevisende. Vi kan kigge på den branche, man arbejder i. Så hvis man nu forestiller sig, at vi kigger på en medarbejder, der arbejder for en virksomhed i Norge, vi kan tage, Equinor, så kan vi jo kigge på, hvornår man handler virksomhedens egen aktie, hvordan klarer man sig så, når man handler olie- eller gasaktier generelt. Og der er igen det her med afkast, det er negativt, når man handler aktier inden for egen branche. Så det er heller ikke brancheviden, der skaber med afkastet. Og så har vi lavet sådan en, fordi igen er, altså problemet her som forsker er jo, vi vil rigtig gerne kunne give en fortolkning af resultaterne. Og det betyder jo, at ofte så skal vi prøve at udelukke de her andre mulige forklaringer. Vi skal i hvert fald åbne over for, at det vi finder kan skyldes andre forhold. Og så må vi prøve at være så kreative, vi kan være i forhold til at prøve at udelukke de.
Ja.
Så det var ligesom den første idé her. Det var at sige, kan vi udelukke det her med evnerne?
Præcis.
Og det kan vi. Så har vi gjort faktisk lidt mere arbejde for at prøve at gøre det så sikkert som muligt. Ikke? Vi har kigget på, når man bliver ansat som mellemleder i en virksomhed. Jamen, hvis man nu forestiller sig, at du blev ansat i virksomhed A, så kunne du jo godt have handlet virksomhed A's aktier, før du blev ansat.
Ja.
Og det vil sige, når vi finder det her merafkast, så kunne det være, at du lige præcis, du har ikke noget brancheviden, du har ikke generelt evne til at handle aktier, men det kunne godt være, at der var noget unikt omkring den virksomhed, du arbejder for, der gør, at du har en evne til at skabe merafkast. Så det vi gør, det er, at vi sammenligner merafkastet før og efter du bliver ansat som mellemleder i virksomheden.
Ja.
Og der kan vi igen se, at før du bliver ansat som mellemleder, så er din afkast, merafkast enten 0 eller negativ.
Ja.
Og så i løbet af det første til andet år, du bliver ansat, så begynder det her merafkast at vise sig. Det bliver mere og mere positivt, og efter 2 år, så begynder det at blive også at være økonomisk signifikant. Så det vil sige, at man opbygger sådan en evne til at handle virksomhedsaktier.
Ja.
Og det er i virkeligheden sådan ret, sikker, kan man sige, evidens for, at det her må have at gøre med, at man tilegner sig noget viden fra sit arbejde på virksomheden, der gør, man kan handle aktierne. Så har vi kigget på, hvad sker der, når man bliver forfremmet?
Ja.
Og der kan man sige, at problemet er med forfremmelser, det er lidt, at dem, der bliver forfremmet, de bliver det måske sådan gradvis. Altså vi kan se data, hvornår man skifter titel, men vi kan ikke se, hvornår man har overtaget arbejdsopgaverne. Og så vores test på forfremmelser er ikke lige så overbevisende. Altså vi har sådan en, hvis man kigger på før og efter forfremmelser, så er der mere afkast både før og efter.
Okay.
Og der er måske en lille tendens til lidt højere mere afkast efter forfremmelser.
Så det bliver ikke nødvendigvis bedre over tid?
Nej. Og det kan jo så igen være, at her er vores data bare for uskarpt i forhold til at identificere, hvornår får man ligesom tilgang til mere viden om virksomhedsforhold.
Ja.
Så har vi også kigget på medarbejdere generelt, altså dem, der ligesom er...
Dem, der ikke er bare below the top.
Ja, dem, der ligesom er længere nede i pyramiden. Og der finder vi også noget mere afkast. Det er ikke lige så stærkt. Det kommer heller ikke på den korte bane, altså det vil sige på 1, 2, 3 måneder, der ser vi ikke så stort et mere afkast. Det kommer ligesom på den lidt længere horisont. Ja. Og det er klart, hvis nu man forestiller, at de her medarbejdere sådan lidt tilfældigt handler aktierne, så kunne man godt ende med at få sådan nogle mere afkast her i de her data, ikke?
Ja.
Og igen kan man sige, at det vi finder, det er nok en kombination af, at der er nogle medarbejdere, der har noget viden, det handler på, og nogle, der slet ikke har viden.
Ja.
Og derfor finder vi noget mere afkast for medarbejdere generelt,
ja,
i de her data.
Helt klart. Men der er noget, der tyder på, jo, at de medarbejdere, der er below the top, de har et eller andet viden, de handler på.
Ja, og det er jo ligesom det, der gør artiklen interessant, ikke? For de stiller nogle spørgsmål omkring, for det første den her regulering, vi har, der fokuserer på topledelsen. Altså rammer vi ligesom rigtigt, når vi trækker en streg i sandet og definerer nogle af de her insiders til at være vigtigere end andre.
Præcis.
Så det er sådan et reguleringsspørgsmål. Der skal man jo selvfølgelig, inden man hopper på vognen med, at vi skal regulere mere, så skal man jo tage højde for, at det ikke er gratis at lave den her regulering. Så det er omkostningsfyldt og bede virksomheder om at rapportere til fondsbørsen, om de er handler. Det er, hvis vi skal sådan tage skridtet tilbage.
Det vil blive meget, rigtig mange announcements, vi skulle se
og det kunne også gøre, at nogle af de her announcements bliver sådan lidt støj i forhold til det, du helst vil vide, det er, om direktøren handler og bestyrelsen handler, ikke?
Ja, tilsyneladende ikke. Man vil nok hellere vide det andet, faktisk.
Ja, og det er det, siger, udfordringen her som investor, det er, at de her handler, de går under radaren, så du og jeg kan ikke se dem.
Præcis.
Vi kan ikke se, når de her mellemledere handler. Men det, vi så kan se i vores data, det er, at de handler, dem vil du rigtig gerne vide, hvornår foretog, fordi så kunne du skabe et mere afkast ved simpelthen bare at følge de handler, ikke? Hvis man tager skridtet tilbage til den her diskussion om insiderhandel, der er faktisk en teoretisk og interessant diskussion i finansiering om det her. Og der kan man så sige, at på den ene side, der er der jo argumenter for, hvorfor vi skal tillade insider at handle. Og det primære idé er, at vi gør aktiekurserne mere informative. Altså hvis vi lader dem, der ligesom har information, handle aktien, så bliver aktien prisfastsat på en måde, der afspejler den information. Det er sådan en lille smule hardcore teoretisk argument, der virkelig handler om, at vi gerne vil have et aktiemarked, hvor priserne er så efficiente som muligt. Ikke?
Ja, det er lidt et sjovt argument, fordi vi skulle helst have den samme information alle sammen. Ikke?
Ja, ja, og det står så over for det her fairness-argument.
Ja.
Ikke? At det her med, at det er vigtigt for markedsdeltagerne, at de har en opfattelse af, at aktiemarkedet er fair.
Ja.
Og der kan man sige, det der er svært, ligesom, hvis vi skal skal lave sådan en konklusion på de to argumenter, jamen det er det jo, det er jo ret svært at fastsætte, altså hvor meget, altså sådan et eksempel, som vi kommer med, hvor meget vil det påvirke investorerne? Altså, hvis, altså hvor unfair vil du synes, det er, at der en gang imellem er en medlemleder, der handler en aktie, får et merafkast, som jo der er en anden investor, der går glip af. Så det vil sige, det er rigtig svært at sige, ikke, hvad de her to argumenter, og hvad for net skal vi lægge vægt på. Ja. Man kunne godt argumentere for, at det her fairness, altså det vil sige, hvis bare man har nok tilfælde af cases, hvor at investorerne føler, at det er unfair, så kunne de godt have en stor påvirkning på altså, deltagelsen i aktiemarkedet.
Ja.
Altså om du og jeg har overhovedet lyst til at købe aktier, og også om, hvor meget vi deltager, hvis vi gør. Og det vil være gift, for ja, vi vil jo egentlig rigtig gerne have, at vi har et aktiemarked, som er på den måde er demokratisk, forstået på den måde, at alle ligesom har mulighed for at deltage, og får en gevinst ved at deltage i aktiemarkedet.
Men det der vel er her, det, altså når du siger de her ting, så lyder det jo nærmest som om, de her personer begår noget ulovligt, i virkeligheden, ikke? Altså, de har en viden, som ikke er offentlig i markedet, som de handler på, før den bliver offentliggjort i markedet. Ja, systematisk.
Ja, altså man kan sige, hvis man tager sådan loven og lægger ovenpå her, så tyder det på, at der foregår noget, som vil være defineret som ulovlig insiderhandel.
Ja.
Det, der er selvfølgelig i praksis er rigtig svært, det er at påvise det.
Ja, det er klart.
Så det vi jo ved fra de her insiderhandelscases, der har været i retten, jamen det er jo, at anklagemyndigheden skal jo løfte bevisbyrden. Og det kræver faktisk, at man skal påvise, det er ikke nok at komme en statistisk test, fordi den kan jo i princippet helt tilfældigt vise resultater. Der er 5% chance for, at vores resultater er forkerte, ikke? Så det der er svært for anklagemyndigheden, det er jo ligesom, at de skal ligesom kunne pege på den her information, man har handlet på, og de skal have nogle ret håndfaste beviser, der gør, at det her kan føre til domsfældelse.
Ja.
Og det betyder sådan set i praksis, at de sager, vi ser, der bliver bragt til domstolene, det er sådan de helt, altså hvor folk har dummet sig sådan
big time.
På en helt uforklarlig vis. Vi havde en episode for nylig, der omhandlede et opkøb af en virksomhed, hvor der var et bestyrelsesmedlem på den virksomhed, som foretog opkøbet, der valgte at ringe til en ven, og af uransagelige årsager foretog vedkommende det her opkald på Molslinjen i business loungen, og havde hele business loungen på medhør på opkaldet, da han pralende til sin ven fortalte, at det var måske en god idé at købe deres aktier, fordi den her opkøb vil formentlig have en positiv effekt på kursen. Det er den typisk sager, ligesom, der fører til domsfældelse, fordi der kan vi sådan helt konkret, der var nogle vidner, der sad en erhvervsjournalist par rækker længere tilbage, som fandt den her samtale meget interessant. Og det gjorde, kan man sige, anklagemyndigheden havde det her gyldne bevis, der gjorde, at man kunne dømme faktisk jo begge personer for at have foretaget insiderhandel. Men det, der ligesom er svært, ikke, det er, at det er ikke nok, at vi laver de her statistiske test. Vi skal faktisk kunne pege på, hvad det er for en viden, som man handler på baggrund af. Og det er i sagens natur ikke en nem opgave at løfte.
Ja, fordi det, jeg alligevel hører om, det er, hvor meget indblik I får i det her data. Ikke? Altså, til dels, ved I noget om, hvornår de handler? Altså, kan I se sådan, så er der ligesom sådan en pool af personer, der handler, inden der kommer et eller andet regnskab eller en eller anden annoncering? Ved I noget om det?
Vi har ikke foretaget den type analyse. Og det er sådan lidt bevidst, forstået på den måde, at når man arbejder med forskning, så bestemmer man sig ligesom for, hvad for nogle typer resultater man inkluderer i sin artikel.
Ja.
Og så vi har startet med at sige, jamen altså det her, det er den første artikel, i noget land i verden, der kigger på de her mellemledere. Så det spørgsmål, det er så vigtigt, at det vi primært skal påvise, det er mere afkastende.
Præcis.
Så vi er ikke gået ned i altså timingen, eller om det er bestemte typer af virksomheder. Det handler udelukkende om at lave et studie, hvor vi så håndfast som muligt kan konkludere, at der er tegn på insiderhandel.
Ja.
Så det er ligesom det, vi er gået efter i artiklen, for ligesom at skabe den artikel, der kan publiceres på allerhøjeste niveau. Og så sker der typisk det i sådan en proces, ikke, at vi sender det ind til et tidsskrift, og så får vi noget feedback tilbage fra reviewersne, og de beder os om at kigge på nogle specielle ting, som de er interesseret i. Og det giver sådan ligesom, okay, hvordan udvikler artiklen sig?
Ja, præcis.
Så vi er i gang med sådan en review-proces i øjeblikket på et af toptidsskrifterne, og det som de er interesseret i, det er at vide om familiemedlemmerne. Altså det vil sige om børn og koner og ægtefæller generelt, om de også handler. Den analyse er vi i gang med i øjeblikket, og det kommer så til formentlig at indgå i den artikel, der forhåbentlig bliver trykt i sidste ende.
Helt klart.
Og der er vores resultater, vi er i gang med det, så det er sådan, det lige på skrivebordet. Jeg fik lige en mail på vejen herind faktisk fra min medforfatter Hans. Og der ser vi ikke, for det første handler det ikke så ofte, og vi ser ikke særlig stor merafkast.
Okay.
Og det vil jo, hvis man sådan kigger på det, det er måske lidt mærkeligt, fordi hvis man har viden, og man gerne vil handle på det, så i stedet for at handle under ens egen konto, så kunne man jo prøve at skjule det ved at handle gennem ægtefællen eller børnene.
Ja.
Men der kan man jo sige, at de her personer har i forvejen ikke overvåget. Så deres incitament til ligesom at skjule handlen er måske ikke så stor.
Ja.
Og det er ligesom i hvert fald det, vi foreløbig har. Der er nogle handler, men de er ikke lige så gode til at forudse mere afkast som personen, der arbejder i virksomheden.
Interessant.
Så det giver så ligesom den vej, som den her artikel udvikler sig. Så vi har ikke kigget på, kan man sige, er det før regnskabet, vi er i gang med en opfølgningsartikel, og den kommer til at handle om, hvem der handler før M&A announcements.
Ja.
Og igen har vi det her datasæt, hvor vi kan se alle handler, vi kan se, hvem der foretager handlerne.
Ja.
Og det er vi lidt interesseret i. Det er i hvert fald en gruppe investorer af det. Der, når man ser sådan en M&A-transaktion, så har vi typisk sådan et run-up i aktiekursen.
Ja, præcis.
Og det fortolker vi som insider trading.
Ja, der sker et eller andet rygte. Ja.
Og det er faktisk meget interessant, men der er ikke nogen, der har analyseret det. Altså det eneste, man har analyseret, det er aktiekursgrafens udvikling.
Ja.
Så det, vi ved meget lidt om, altså hvad er det egentlig, der foregår?
Ja.
Og det her, vi er ved at kigge på i sådan en opfølgningsartikel, som, ja, det kan være, at jeg kommer tilbage om et halvt eller et helt år. Vi har et working paper på det, ikke? Men det er sådan en, det er sådan den typisk den udvikling, vi har, ikke? At man ligesom tager et emne af gangen, og ja, for hvis man er i det finansielle sektor, eller bare i praksis, så synes man nogle gange, at forskningen er lidt snævert, ikke? Altså vi jo kigger på et meget, meget specifikt spørgsmål, og så går vi bare helt i dybden med det. Og du har 10 andre spørgsmål, som vi jo også kunne undersøge, men det må vi så ligesom lade vente til den næste artikel, ikke? Eller til den næste studie. Ikke?
Ja, ja. Nå, men det var også bare for at finde ud af, hvad var der rundt om. Ikke?
Ja.
Altså, fordi en anden ting, der sådan kommer to mind, det er jo, er det big bets? Altså, jeg tænker, i data ved man godt noget om størrelsen, men altså, er det rigtige penge, der bliver tjent på det her? Eller er det sådan noget småt?
Ja, altså et af... Det er faktisk, hvis vi går tilbage til den store litteratur om insider trading, så er det faktisk et af findingsene, det er, at det ikke er store bets. Altså det er ikke mange millioner, de handler, de her direktører. Så hvis man sådan kiggede på dollar afkastet, så kunne man godt måske fortolke det som at være lidt peanuts.
Ja.
Og det er det så et problem? Det kommer an på, hvis du synes som investor, at det er et problem, at der er $1,000, der går til nogen, der ikke skulle have haft dem. Hvis det er et stort nok problem, så du ikke vil investere, jamen så er det et problem, selvom det er få penge, ikke?
Ja.
Så det, de handler for, er på årsbasis det, der svarer til en årsløn. Så hvis du forestiller, en direktør tjener 1 million, så handler de for cirka 1 million om året.
Og det er top ledelsen.
Ja, det her det er faktisk vores mellemledere i vores sample. Ikke?
Ja.
Toplederne vil typisk handle de får en højere løn, og derfor så handler de også mere. Ikke?
Ja.
Men hvis vi giver det her mellemledere, så er det ikke sådan, det kan vi diskutere, 1 million, er det et stort beløb, eller er det ikke et stort beløb?
Hvis du kigger meget på at handle hele sin årsløn.
Ja. hvis du kigger på det fra aktionærernes synspunkt, så svarer det jo lidt til, at hvis du nu fortolker det på den her måde, at de handler for at tjekke det svar til deres årløn, de får 1% mere afkast per måned, så svarer det faktisk til, at de henter 1% mere i løn, hvad hedder det, per måned. Ikke?
Ja.
Og så kan man jo så diskutere, synes vi, det er meget eller lidt, ikke? Men det er jo for at sætte et perspektiv på det. Ikke? Og det her med, om det er meget eller lidt, jamen, der er det faktisk ret afgørende, hvordan investorerne opfatter det her. Og det er ikke, jeg er ikke sikker på, at investorerne vil sige pyt. Det kunne faktisk godt være, at der var rigtig mange private investorer, der synes, at bare altså lidt, selv lidt er for meget. Og derfor kan det være et problem, ikke, for markedet. At vi simpelthen får et aktiemarked, hvor der er færre, der deltager, ja, hvis den her type af ting foregår.
Ja.
Man kan jo sige, så længe ligesom før vores studie, var der ikke nogen, der var klar over det her. så på den måde var der ikke nogen, der var opmærksom på det. Ikke? Men når man får den her viden, så kunne det faktisk godt være fremadrettet, at det havde en påvirkning, ja, på deltagelsesgraden.
Og grunden til, at I kan se ind i det her, er det fordi, at nu kender jeg ikke Norges data så godt, men er det fordi, Norges data i virkeligheden er lidt ligesom det, vi har i Danmark? Der er sådan noget registerdata, ja, hvor I kan gå helt ind på konto.
Ja, så sådan generelt i de nordiske lande, altså Danmark, Finland, Norge, Sverige, har vi det her meget, meget detaljerede data. Og det skyldes i virkeligheden, at vi har etableret CPR-systemet, mm, i forbindelse med vores omlægning af skattesystemet til at have kildeskat tilbage i slut 60'erne. For ligesom at kunne lave kildeskat, så var man nødt til at have det her systematiske tilgang til at registrere data på personnummerniveau. Og det har man i de andre nordiske lande også. Så de har, kan man sige, Norge det samme type data. Så skal du jo spørge, hvorfor laver vi det så ikke på dansk data?
Ja, præcis.
Det er simpelthen fordi, at vores idé opstår, og det er jo lidt pinligt at sidde og fortælle, men altså det er måske 10 år tilbage, og at vi startede med at snakke om den her idé.
Ja.
Og på det tidspunkt, der havde vi ikke transaktionsdata på det danske aktiemarked.
Okay.
Så vi kunne faktisk ikke, vi kunne se beholdninger, men vi kunne ikke se bevægelser inden for året.
Ja.
Og det er jo vigtigt for det her studie, kan man sige, klart, at vi kan simpelthen følge, altså præcis, hvornår blev aktien handlet, og til hvilken kurs. Og det var ligesom det, der forledede mig til, jeg var i Bergen for at give et seminar, drak en kop kaffe med Hans, jeg vidste, at Hans havde den her type data, og så havde jeg den her idé.
Mm.
Og så viste det sig, at Hans var der ligesom i gang med at lave det her studie med en anden medforfatter.
Fedt.
og så er det jo sådan, om det var ærgerligt, og held og lykke med det. Og så gik der et år eller to, så kom Hans tilbage og sagde, vi har droppet projektet, eller min medforfatter ønsker ikke at fortsætte, kunne du have interesse i at komme på? Og så endte vi med så med at begynde at arbejde på projektet. Ja. Så vi har faktisk data på i Danmark i dag,
ja,
hvor vi kunne gøre det samme. Og så kan man sige, hvorfor gør vi ikke det?
Også tilbage i tid, eller hvordan?
Ja, man kan sige, okay, vi har fået fra skat, har vi fået transaktionsdata, som er god kvalitet tilbage fra 2006-07.
Okay, det
har
jeg lagt.
Og det har vi brugt i nogle af vores andre studier omkring altså private investorers adfærd i aktiemarkedet i Danmark.
Ja, ja.
Det der så bare er med forskning, det er, at præmien for ligesom at lave opfølgingsstudiet, altså at lave det studie på danske tal, når det eksisterer på norske tal, den er meget lille. Der ender man jo så med ikke at kan overbevise toptidsskriftet om, at Danmark er interessant. Ikke? Så her i den sammenhæng er Norge heller ikke interessant, udover at vi bare har nogle helt fantastiske data, der gør, at vi kan svare på det her forskningsspørgsmål.
Okay.
Men vi har nogle overvejelser omkring, hvordan vi kan lave måske lave et nyt studie, hvor vi ligesom i samme stil med det her, bruger det her meget detaljerede danske data til at kigge på, ja, hvordan bestemte grupper af investorer, som måske kunne have viden om kursforhold, hvordan de handler.
Ja.
Så det er noget, som jeg er i gang med at kigge på sammen med et par andre forskere.
Super interessant. Helt klart. Er der noget, vi har glemt, Kasper? Som vi mangler på?
Jeg synes egentlig, vi er kommet rigtig godt rundt om...
Måske lige en opsummering.
Om emnet. Altså, ja, det, så hvis man sådan kort skulle tale i overskrifter, ja, så er det, vi gør, ikke, det vi kigger for første gang på insiderhandel, foretaget af mellemledere i virksomhederne.
Mm.
Og de her mellemledere, de er ikke underlagt den her forpligtelse til at fortælle fondsbørsen, når de har handlet i aktien for den virksomhed, hvor de arbejder. Og det vi så finder, det er, at når mellemledere, de handler virksomhedens egne aktier, så får de et merafkast. Og det merafkast, det er betydeligt. Det er 100 basispunkter, 1% per måned. Per måned, ja. Og vi finder, at det fortsætter op på 2-3-6 måneders horisont. Og det, der er super interessant, er, at vi kan ligesom afvise den her alternative forklaring på de her merafkast. Det skyldes ikke, at de her mellemledere har en generel evne til at handle aktier. Når de køber andre aktier, så får de et negativt merafkast. Og selv når de køber aktier i samme branche, så får de et negativt merafkast. Og det giver sådan relativt god mulighed for at konkludere, at det her må være på grund af viden, de har om virksomheden. Altså, vi fortolker det her som at være det klareste eksempel i den akademiske litteratur på at der foregår insiderhandel.
Fantastisk, Kasper. Tak fordi du var med.
Tak fordi jeg måtte komme.
Tak for, at du lyttede med til Rig på Viden. Jeg håber, at du lærte noget, og hvis du nu synes godt af vores podcast, så kan du støtte os ved at følge den på Spotify eller skrive en anbefaling på iTunes. Inden på LinkedIn, der kan du følge André Thormand, Benjamin Tomofen eller Henrik Fode Rasmussen. På genhør.